деп білер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырды болсын, құрметті радио дүңлейділер. Шуғын 2016 жылың 6 апреле хептәнің чаршын бәуіне. Хабарлар күнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барыярын. Шуғынкі программамызды. Дүния лидерлері өзлеріне дегішті шіркетлерің талғыттың қасмақ өн чоланян еолларыны паш едіян документлерің çav edilmegine reaksiya bildirýärler.
Bu kampaniýalar olara uly meşwerdäki pullary hukuk goraýjy organlardan giýilýärlikde başga ýerlere getirmäge mümkinçilik beripdi.
Türkmenistanda ähli umumy harby türgünleşikleriniň 9-njy güni türkmen goşuny Hitaýda öndürilen howadan goranyş raketalaryny sinady.
Howadan goranyş maksatlary üçin ulanylan şol raketalar ýurdun harby güýçlerinde käbir möhüm ýaraglaryň bardygyny aýan etdi.
Türkmenistanda bir aý dowam etjek sagdyn Kuwe sport çäreleri başlanýar.
Näzir şuwun Türkmenistan Milli Sport Turizm Institutunda bilen terbiýede we sportda arkadan ýoly bilen ýen aýt bilen ýörüşi ilmi praktiki konferensiýa geçirilýär.
Şuwun biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanışyp bolun. 5 aprelde Azerbaycanın goýa Ermenistan tarapından gurulanýan separatistleriň Dağlı Karabağda oka taşygy besetmek barada ulalaşyga gelendikleri habar berildi. Munyň öňü tirasynda Baku Azerbaycanın separatist Dağlı Karabağ regionynyň daşyndaky töweşlerde ýene ýitki çekendigini habar berdi. Onlar çyla çeken we gaýtadan güýçlenen konfliktin gowşamagynyň uly bir alamatynyň göze ilmeýändigini tençiler aýdýarlar. Azerbaýjan 5 aprelde giýje ýene bir etkeriniň wepat bolandygyny aýtdy. Netijede günü Kafkas yurdunun enklavındaki söveşlerde vepat olan harbiylerinin sani 16 adamı yetti. Ermenistan tarafından goldanyan separatistler 2 aprelde zorluk başlanalı veri öz tarafından 18 adamın vepat olanduğunu aittiler. Tarafların ikisi de zorluğu tutuşturmakta bir-birini ayıplayarlar. Bolup geçen zatların ehlisinin zoğapkarçılığı Ermenistan'ın boynunda ol konfliktin çözülmeğine kızıklanma bildirmeyer ve halkara kanunlarını depeleyer deyip Azerbaycan'ın daşarı işler ministerin Orunbasary Halaf Halafov Bakuda geçirilen regional maslahatda aýtdy. Ermenistan tarapından goldanýan separatistleriň beýanamasynda Azerbaýjanyň öz ýaraglarynyň görünümini günü-günden artdyrýanlygy aýdyldy. Owgan resmileri yurdun demirgazonda olan bomba partlamasında adından 7 adamın vepat olanlığını aittiler. Parvan vilayetinin hekiminin orunbasarı Şahvali Şahedin aitmanı göre 5 aprelde Parvan vilayetinin Seya Gerdi travında canının geçen hücumçinin amalaşıran partlamasında 26 adam yaralanıptır. Vilayetin polisiyasının yol başçısı Muhammad Zaman Mamozay canının geçen hücumçinin motorlu bariyarka bombasını partladanlığını aitti. Polisiyanın resmiyeti hücumun Owan hopsuluk güýçlerine garşy gönükdirilendigini, emma raýatlaryň we çağalaryň peda bolandygyny habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Adatça durnukly welaýat hasaplanýan Parwanda Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky iň uly Bagram harby howa bazasy ýerleşýär. Saudi Arabistany dünýäde harby pudaga iň köp pul sarp edýän ýurtlaryň arasynda 3-nji ýere çykyp, Horsiýada ýyza süýşürdi diýip Şwetsiýanyň Barlaglar Instituty 5-nji aprelde habar berdi. Stokgolmyň Parahatçylyk Barlaglary bolan instituty 2015-nji ýylda harby maksatlar üçin edilen çykdajylaryň 1% artyp 1,167 trillion dollara ýetenligini we munyň 2011-nji ýyldan beri iň ýokary görkezijisi bolup durýanlygyny aýtdy. Soňky ýyllarda Birleşen Ştatlar we Hitaý harbi çıktıcılar önce halkara sanavının yokorku setirlerini eyleyip geliyarlar. Birleşen Ştatlar harbi pudağına 596 milyar dolar, Hıtay 215 milyar dolar meçverde pul sarp ediyarlar. Dünyada harbi maksatları için edilen çıktıcıların üstten bir bölüge Birleşen Ştatların payına düşer. Gozgalançılar bilen uçta Yemen'in hükümetini oldayan ve Siyre'de gozgalançılara yardım beriyen Saudi Arabistan'ın harbi bücreti 87,12 milyard dollara yetip birinci edek yurdi dünya boyunca üçüncü yere çıkardı. Orsiyet öz harbi büjetini 7,5% arttırdı ve 66 milyard dollara yetirdi. Birleşen Ştatların harbi deniz güçleri Arap denizinde elde salınan kaçakçılıklı yaraqların İran'dan Yemen'e alınıp barılandığını aittiler. Deniz güçlerinin 4 aprelde aitmağına göre Birleşen Ştatların harbi gemilerinin 28 Mart'ta elde salan yaraqları küçü geminin içinde gizlenipdir. Harbiler yaraqların arasında 1,5 Kalashnikov avtomatının 200 tane raket atıcı topun ve 21,5 kalibirli avtomatların bolonluğunu xabar verdiler. Harbilerin yaraqları elde salmağından son geminin ekipajının boş odulunluğu aydılar. Yaraqların elde salınmağı harbi denizçilerinin regionunda elde salınma Birleşen Ştatların gelip çıkışı İran'dan deyip hataplayan yaraq üpçünçülüklerinin sanığında son kıy vaqadır deyip harbiler belirlediler. İran, Yemen'in hükümetini koldayan Saud Arabistan'ın yol başçılığındaki koalitsiya karşı söveşen Hutki qozgılınçılarını koldayar. Birleşen Ştatların harbi resmileri şöylün başında Avstraliyanın ve Fransiyanın harbi denizçiler tarafından üst açılan yara kazakçılığının İran'a ve Şayi qozgılınçılarına bağladılar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz.